On bol stíhaný za vraždy, pretože trestnoprávna kvalifikácia sa ako robí podľa toho v čase spáchania skutku. A keďže v čase spáchania skutku bola len vražda, paragraf 219, tak sa mu nemohla dať napríklad úklažná vražda, ktorá je v súčasnej dobe v trestnom zákone. No a keď bude študovať aj napríklad rekonštrukcie tých prípadov, kde sú aj videozáznamy, ktoré sa natáčali, tak musím povedať, že ja a moji ľudia pri tých rekonštrukciách sme boli vtiahnutí do toho dia, do toho trestného činu vraždy a musíme povedať, že sami sme teda vtedy vnímali, že takou ľahkosťou páchal tieto trestné činy. Takže je tam teda na rozhodnutí toho súdu, ako sa rozhodne, ale jednoznačne ako by som povedal, že táto osoba nepatrí do spoločnosti.
Novinové články, knihy aj filmy. O živote bývalého bossa slovenského podsvetia Mikuláša Černáka sa na Slovensku v ostatných mesiacoch dosť hovorí. Smeruje to všetko k jeho prepusteniu na slobodu? A ako prebiehalo vyšetrovanie jeho zločinov v divokých 90. rokoch očami šéfa vyšetrovacieho tímu? Dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal generál vo výslužbe a zároveň poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Národnú koalíciu, pán Ivan Ševčík. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ďakujeme, že ste k nám merali cestu.
Ďakujem za pozvanie.
Nemali ste to tak úplne blízko k nám. Pán Ševčík, vy teda okrem toho, že ste aktuálne známy ako poslanec Národnej rady, tak ste boli dlhé roky policajtom. Viac ako 3 dekády ste strávili v policajnom zbore. A okrem iného ste šéfovali, povedzme to tak, že skupine vyšetrovateľov, ktorá stíhala a teda aj dostíhala Mikuláša Černáka. V ostatných mesiacoch sa na Slovensku o rozruch postarali 2 filmy o mafiánskom bosovi, ktorých ste vy veľkým kritikom. Prečo? Čo vám na nich tak prekáža?
Ja neviem, prečo za účasti a podpore štátu sa natočili 2 filmy, ktorí viac menej glorifikujú túto osobu. Ako by keby chceli ospravedlniť to jeho konanie. A veľa ľudí hovorí, aj odborníkov hovorí o tom, že viac menej načasovali to na toto obdobie, keď sa má rozhodovať o jeho podmienečnom prepustení. A že tam je ten nejaký určitý scenár cítiť aj na tom, že keď som urobil nejaké vyjadrenie voči tejto osobe, tak som dostal od advokátov výzvu, aby som sa zdržal nejakého konania. Teraz som si to ináč prevzal.
Černákovi advokáti, áno?
Áno, Černákovi advokáti. Aby som sa zdržal nejakých vyjadrovaní voči tejto osobe, lebo nejaké žaloby alebo teda trestné oznámenie ohľadom toho, že nedodržujem nejakú ochranu tajnej skutočnosti.
Ja, čo som patral na internete, tak vy ste vo vyjadreniach pomerne zdržanliví, dá sa tak povedať. Čo vám vyčítajú jeho advokáti?
Viete čo, priznám sa, ešte som to nečítal poriadne. Mne len obsah povedal môj asistent, ktorý to našiel na mailovej schránke ako poslanca. No a určite vyjadrujú, teda vyčítajú mi tie vyjadrenia voči tejto osobe. To znamená, že nie je to tak, ako je v tom filme alebo v tých filmoch. A viac menej to je ten už asi naplánovaný nejaký scenár návratu tejto osoby na slobodu.
Objavujú sa také hlasy. Kedy by on mohol požiadať o prepustenie?
Podľa zákona po 25 rokoch výkonu trestu odňatia slobody na doživote môže požiadať o podmienečné prepustenie.
A koľko je teraz? Koľko už
neviem, kde som to čítal, teraz 27 rokov.
27, čiže v podstate už mohol žiadať?
Áno, už mohol, ale všetci hovoríme, že je to nejako zosúladené s týmito dvomi filmami.
Objavili sa aj rôzne články, kde teda tvrdí, že má priateľku, s ktorou chcú spoločne žiť, má nejaké plány do budúcnosti. Takže z vášho pohľadu, ako keby sa naschvál nejak pozitívne vykresloval, aby teda to odvolanie bolo úspešné?
Viete čo, už v dlhšiu dobu je tam tá medializácia, nafotený jeho dom, kde bude žiť, kde bude bývať, teda aby dali najavo teda tomu senátu alebo sudcovi, že teda má sa kde vrátiť, má nejaké zázemie rodinné. Takže všetko ako keby nejakým spôsobom koordinované.
Tie 90. roky boli na Slovensku naozaj divoké. Bosov, mafie sme mali niekoľko. V podstate všetci sú už asi pod zemou, možno s výnimkou Černáka, keď sa teda zameriame na tých najvyšších. Vie sa vôbec nejak odhadnúť, že koľko ľudských životov má na svedomí, respektíve za koľko vražd bol odsúdený? Viete povedať?
Viete, čo to číslo presne neviem, čo sú tie dohady, tak to sú viac menej operatívne informácie, k tým sa aj vyjadrovať nemôžem. Ja osobne som odstíhal za 5 skutkov a 6 obetí, to znamená, za tieto skutky bol odsúdený na trest odňatia slobody na doživote. Ale potom, ako sme teda tento spis skončili a bol odsúdený, tak sa ešte dorábali niektoré veci a tam to číslo trošku narastlo. Neviem presne koľko, ale viem, že tam boli nejaké dohody o vine a treste, nejaké pojednávania. Samozrejme, kde už nemohli uložiť iný trest, ako už má, takže viem, že sa nejaké spisy ešte dokončili.
Jeho tam stíhali, myslím, aj za nejaké ekonomické trestné činy?
To bola prvá vec, za ktorú sedel, ako mal tam tých 10 alebo 11 rokov trestu odňatia slobody. Tu, ako by som chcel povedať, že málo kto vie, že aj za tým prvým trestným stíhaním som bol ja s generálom Lučanským, kedy za mnou prišiel generál Lučanský aj s kolegom Jožkom Mičetom a požiadali ma teda, či by som s nimi do toho nešiel. Pretože nevedeli nájsť vyšetrovateľa, ktorý by mal dosť odvahy a išiel by do toho. Tak ja som súhlasil a my sme stali za tým prvým trestným stíhaním, keď sme pripravili tú kauzu paneláren Puchov a pripravili sme akciu, kde sme zbierali ľudí v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. V Banskobystrickom kraji nám žiaľ unikli informácie. Všetci tí hlavní aktéri z tejto skupiny nám ušli, alebo teda sa schovali. Ale napriek tomu, teda vzhľadom k tomu, že tam boli nasadení viac ako, neviem, či 250 policajtov, tak sme túto akciu rozbehli a viac menej potom už neskôr sa aj úspešne dokončilo.
Naznačili ste, že dokonca aj policajti, mnohí sa báli vyšetrovať Černákové zločiny? Bolo to až také divoké?
Áno, bolo to až také, kedy napríklad ja som riadil skupinu v Žiline a kolega riadil skupinu v Banskej Bystrici. A keď v noci, neviem, či od ráno, o 3. alebo o 4. prišli policajti, ktorí boli velení do tejto akcie, no a keď sa dozvedeli priamo tam na mieste, že čo sa vlastne ide robiť, tak niektorí nám chceli odtiaľ uísť. Povedali, že to sú mafiáni, že oni sa boja, že by ich mohli zabiť.
Koľko členov mala táto policajná skupina?
My sme boli 10, operatívci a vyšetrovateľ. A ja som tomu šéfoval, generál Lučanský bol zástupca, ktorý riadil tú operatívnu časť tohoto týmu.
Ako dlho trvalo to vyšetrovanie?
Viete, čo teraz presne neviem povedať, ale nemali sme problémy. A to išlo všetko išlo pekne, krásne, plynule. Nemali sme žiadne prieťahy vo vyšetrovaní. Neviem, či som raz predĺžoval väzbu a končil som vyšetrovanie takým spôsobom, že som ani nemusel žiadať o ďalšie predĺženie väzby, pretože som mal dostatočne dlhý čas na to, aby som napríklad oboznámil ho s výsledkami vyšetrovania.
Spomínali ste, že Černák je za mrežami už 27 rokov. To je naozaj dlhý čas. Myslíte si, že takýto človek môže prejsť nejakou nápravou, že sa môže v podstate začleniť neskôr do normálnej spoločnosti?
Viete, keď vidí človek ten systém väzenstva, že viac menej tí, ktorí sú napríklad odsúdení na doživote, sú tam len odložení. To znamená, že 23 hodín denne trávia na cele a 1 hodinu denne majú zo zákona vychádzku. No a tak veľmi ťažko by ste dospeli k záveru, že takýto človek sa môže nejakým spôsobom polepšiť. Pretože tie skutky, ktoré spáchal, sú v ňom. Ale dalo by sa napríklad polemizovať nad týmto. Vo výkone trestu odňatia slobodu na doživote je viac ako 70 odsúdených. Prečo práve Černák? Ktorý má podľa všetkého asi najviac skutkov alebo najviac obetí. Prečo to napríklad nie je nejaký odsúdený, teraz si vymyslím, alebo neviem presne, na koho by to bolo pasované, že tam je nejaký napríklad odsúdený, ktorý spáchal skutok v afekte, prišiel domov, našiel manželku s milencom v posteli, no tak ich zastrelil. To je iný skutok, iná tá pohnutka, ako je napríklad u Mikuláša Černáka. A prečo práve nie takého človeka? Prečo sa Slnečka nezamerali na takúto osobu, ktorá tiež má šancu, alebo teda možnosť sa nejakým spôsobom polepšiť, resocializovať? Hej, je tam určitá záruka, že nespácha ďalší trestný skutok. Prečo sa nezamerali na takúto osobu? A práve na túto osobu. A ešte mi je úplne smiešné, keď niekto povedal, že veď on vymaloval niečo hej, v tej väznici alebo niečo spravil, nejakú rekonštrukciu v nejakej práčovni, tak tí, čo poznajú túto problematiku a robili vo väzenstve, tak sa nad tým len usmievajú, pretože, ako hovoria, v base sa maluje každý deň. Pretože tam sú špeciálne teda tie termíny, čo sa týka hygieny a hygienických náterov. Napríklad kuchyňa, zdravotné stredisko sa maluje každý rok a zvyša každé 2 roky. A keďže sa to nedá robiť napríklad naraz v celej väznici, tak sa to robí postupne. Takže tam sa maluje viac menej každý deň. A potom sa smiali na to pračovňou, pretože pračovňa je špecializované pracovisko, ktoré dodáva firma. A firma zodpovedá napríklad aj za elektrické zapojenie, pretože je to vlhké prostredie a tam sú nejaké bezpečnostné opatrenia. Takže ako na tým sa pousmiali, že to už taký výstrel do tmy, aby nejakým spôsobom ospravedlili to, alebo teda nejakým spôsobom vyzdvihli túto osobu, že aká je dobrá a aká je prospešná pre toto našu spoločnosť.
Takže vy za týmito vecami vidíte kroky, ako naozaj ho nejak polúčkiť?
Je to všetko účelové, neviem prečo ho chcú dostať von. Ako to fakt ako... Akú úlohu bude plniť, to sa tiež veľa ľudí pýta. Alebo povedia, že aha, za Ficovej vlády sa prepustil doživotne odsúdený trestanec, ako bývalý mafián. Takže neviem aký je scénar, aká je pohnutka týchto ľudí, ktorí za ňu bojujú. Takže to by sme sa museli ich opýtať, ale musím ešte povedať, že ako je to nemysliteľné vzhľadom na spôsob, akým spáchal tie skutky, aj na ten časový úsek, počas ktorého páchal tieto skutky.
Koľko to trvalo?
To vám neviem povedať. Museli by sme nájsť prvú vraždu, poslednú vraždu, ale určite to nie je týždeň alebo mesiac. A vyhodnotí to, akým spôsobom páchal tieto skutky. Videl som v správach, že sudca si vyžiadal spis, to znamená ide študovať ohľadom alebo nejaké tie pohnutky a okolnosti, za ktorých spáchal tie skutky. Ale to sú všetko, v súčasnej doby by to bolo kvalifikované ako úkladná vražda. To znamená, že tam bola nejaká príprava na túto vraždu. Pretože on bol stíhaný za vraždy, pretože trestnoprávna kvalifikácia sa ako robí podľa toho v čase spáchania skutku. A keďže v čase spáchania skutku bola len vražda, paragraf 219, tak sa mu nemohla dať napríklad úkladná vražda, ktorá je v súčasnej dobe v trestnom zákone. No a keď bude študovať aj napríklad rekonštrukcie tých prípadov, kde sú aj videozáznamy, ktoré sa natáčali, tak musím povedať, že ja a moji ľudia pri tých rekonštrukciách sme boli vtiahnutí do toho dia, do toho trestného činu vraždy a musíme povedať, že sami sme teda vtedy vnímali, že takou ľahkosťou páchali tieto trestné činy. Takže je tam teda na rozhodnutí toho súdu, ako sa rozhodne. Ale jednoznačne, ako by som povedal, že táto osoba nepatrí do spoločnosti.
Vy ste s Černákom pri rôznych procesných úkonoch strávili nejaký čas. Asi ho nebolo málo. Je to naozaj bezstydný človek, ktorý dokáže zabiť druhého bez mihnutia oka? Alebo oľutoval on tie svoje skutky nejak? Prejavil lútosť alebo nejaké emócie?
Tak u ňoho neboli žiadne emócie. On mal také... by som povedal, že účelovo slušné chovanie. To znamená, ku mne sa vždycky choval slušne. A aj počas teda vykonávania tých procesných úkonov, napríklad mnoho procesných úkonov odmietol, to znamená, keď som ho priviezol napríklad na rekonštrukciu, tak povedal, že nebude vypovedať, nezúčastní sa rekonštrukcie, ale chce byť prítomný. Takže on spolu so svojím advokátom sledovali priebeh tejto rekonštrukcie a boli prítomní pri tom. Takže hovorím, ku mne bol slušný, ale čo sa mu odohrávalo v hlave, tak to fakt neviem.
Aké mohli byť dôvody na to, že odmietol nejaké úkony? Mohol by si tým priťažiť napríklad?
Viete čo, to je taktika, ktorú zvolil s obhajcom, pretože obvinený má právo vyjadriť sa ku všetkým skutkom, ktoré sú mu kladené za vinu k dôkazom o nich. Nemusí však vypovedať. To znamená, je na ňom, že či teda vo veci bude vypovedať, či sa bude brániť, či sa bude hájiť, alebo nie. Raz túto možnosť využil a vypovedal k tým skutkom, viac menej niekto sa priznal, už si nepamätám presne ten obsah. Vtedy dokonca tento úkon viedla pani doktorka Sokírková ako prokurátorka dozorujúca. Prokurátor je OČTK tiež, to znamená, že môže vykonávať procesné úkony, takže ona si zobral tento úkon a sama ho vykonala. No a potom na základe tej výpovede som ja vykonával ďalšie procesné úkony, aby som teda buď dokázal, alebo vyvrátil tu jeho výpoveď. Vyšetrovateľ musí byť zo zákona objektívny. To znamená, nesmie byť jednostranne zaujatý, ale musí brať do úvahy všetky skutočnosti a musí teda objektívne vyšetriť tú trestnú vec.
Uvidíme, ako sa to teda v prípade pana Černáka bude vyvíjať, či sa napokon dostane na slobodu. Ešte pred tým filmom, niekoľko rokov dozadu, som zachytil také komentáre a názory, že v podstate ten človek žije iba pomstou a ak sa raz teda spoza mreží dostane von, tak si bude vyvolávať účty s tými, ktorí ho asi podrazili z jeho pohľadu. Myslíte si, že to tak môže byť?
Všetko je možné. Nikto nevidí do hlavy toho človeka, ako má psychiku, ako má empatiu, vieme, že má teda veľmi nízku. To znamená, to ako veľmi ťažko sa k tejto ako otázke vyjadriť, ale určite mnoho takýchto ľudí, piemu podobných, môžu žiť aj pre pomstu.
Pomsta je silná emócia.
Ako pomstí sa osobám, ktoré ho tam dostali, ktoré vypovedali voči nemu. Dúfam, že nie proti tým, ktorí viedli vyšetrovanie. A ešte by som sa vyjadril k tomu, že už sú aj nejaké pochybnosti boli, že to bolo neobjektívne, že sme nevykonávali tie procesné úkony ako zákonne, že tam bola nejaká manipulácia, tak musím povedať, že absolútne žiadna manipulácia tam nebola. Svedkovia vypovedali spontánne, museli vypovedať pravdu, to, čo si pamätali. Na každom úkone, alebo teda na 99% úkonov boli prítomní prokurátori dozorujúci. Napríklad pri takých závažných úkonoch boli až 4 prokurátori, ktorí vec dozorovali. A teraz napríklad ja vypočúvam svedka a na záver, teda keď on vypovie spontánne tú svoju výpoveď, ja mu tam doplňujúce otázky, aby som teda ešte nejakým spôsobom doplnil tú jeho výpoveď o veci, ktoré potrebujem. Potom sa dáva slovo prokurátorom. To znamená, ja neviem, aké otázky dajú prokurátori dozorovíci, takže to znamená, 4 prokurátori mohli dávať otázky. A na záver samotní obhajcovia obvineného. To znamená, takisto neviem, aké otázky mu dali. Ak si niekto myslí, že ak nejakí Čurilovci zaviedli nejaký štandard do vyšetrovania, že sa to praktizovalo aj v minule, tak to sú na omyle. My sme robili normálne, objektívne, seriózne vyšetrovanie a každú výpoveď každého svedka alebo poškodeného sme verifikovali takým spôsobom, že tá výpoveď bola podložená ďalšími dôkazmi. Pre prípad, že by sa svedok stratil, výpoveď by sa čítala a už tá váha tej výpovede už by bola nejakým spôsobom doplnená o tie doplňujúce úkony, ktoré sme vykonali a ktoré to potvrdzovali. Takisto, keby svedok zmenil výpoveď, tak sudca alebo prokurátori by ho nachytali na tých klamstvách, pretože tá jeho výpoveď bola už nejakým spôsobom preverená. Mm-hmm. Takže takýmto spôsobom sme to vykonávali. Ako musím povedať, že to bola taká výzva profesionálna pre všetkých, či už operatív alebo vyšetrovateľov. A myslím, že sme to dotiahli do úspešného konca. Bol odsúdený zákonne, nebolo tam zistené žiadne porušenie zákona, žiadne nezákonné spôsoby. A takisto aj na krajskom súde to prebehlo v poriadku. Myslím si, že ani dovolania mu nejakým spôsobom nepomohli.
Zaujímavé bolo ale to, čo potom nasledovalo z vášho pohľadu, keď sa teda ukončilo vyšetrovanie Černáka, ktoré sa skončilo jeho odsúdením. Vám poďakovali za odvedenú prácu a boli ste odídení z policajného zboru, ak teda mám správne informácie. Bolo to tak?
Áno, potom, ako som skončil v tomto špecializovanom týme, dostal som ponuku robiť riaditeľa úradu boja proti organizovanej kriminalite. Potom sa to zmenilo na NAKU, ale teraz to znovu UBOK. No a potom nastúpila tá nešťastná vláda v roku 2010. No a tandem duo Lipšic-Spišiak nás vykončili všetkých. To znamená, všetci sme sa dostali na také pozície, že ľahšie nám bolo žiť z dôchodku ako z platu, ktorý sme dostávali ako policajti. Napríklad generál Gašpar z riaditeľa úradu boja proti korupcii sa stal nejaký referent na 4. platovej triede na okrese. Takže došlo také dehonestácii našej práce. A o tom, že sme si teda robili kariéru, že vraj je spomenuté aj v tom druhom dieli, alebo v prvom, neviem teraz v ktorom, kde bolo ako povedané, že sme si na nich spravili kariéru. Jeden sa stal šéfom inšpekcie, to som bol ja, a druhý sa stal šéfom polície, to bol generál Lučanský. Takže aj takýmto spôsobom bolo vidno, že to je proti nám, tento film vedený. A dokonca niekto mi hovorí, že tam boli aj nejaké náznaky, že sme skorumpovaní. Tak na to nech zabudnú, my sme skorumpovaní neboli, ani nebudeme, pretože sme si svoju robotu vykonávali čestne a zodpovedne.
Tam vtedy bolo z polície odídených niekoľko desiatok vyšetrovateľov, takisto operatívcov. Aké dôvody sa uvádzali?
Skrátka, bolo mi povedané, že so mnou nepočítajú, že na žiadne funkcii. Tak som skončil na pozícii vyšetrovateľa na okrese. Dostal som HB-čku, triedu, to znamená holubosu, kde som nesmel dostať nič, ani osobný príplatok. Tak človek zváži, žije len z jedného platu, takže zváži teda tie okolnosti, no a preto sme sa všetci teda rozhodli odísť do zálohy.
Vy ste sa napriek tomu potom do radov polície vrátili?
Áno, viac menej sme sa všetci vrátili v 2012 a dostali sme teda ponuky, aby sme sa vrátili. A ja som bol generálny riaditeľ sekcie kontrolnej inšpekčnej služby, A generál Lučanský prešiel funkciami cez NAKU, teda ešte, alebo bok NAKA, neviem teraz, až na viceprezidenta a prezidenta. Takže áno, ako počítali s nami ďalej.
V niektorých z vašich rozhovorov sa aj trochu kriticky vyjadrujete k NAKE ako takej. Vravíte, že keď fungoval úbok, tak tam sa vyberali tí najlepší z najlepších. Skrátka, overení policajti, ktorí už niečo mali za sebou, ale do NAKY sa vraj často prijímajú policajti, ktorí práve skončili akadémiu.
Áno, dokonca jeden z tých vyšetrovateľov nechválne známych, ktorí sú postavnými vo výkon služby, prišiel na túto pozíciu na vyšetrovateľa na NAKE priamo z akadémie. Na akadémii študoval smer vyšetrovanie, tam si spravil vyšetrovateľské skúšky a išiel rovno na NAKU. Ako musím povedať, že musím odľahčiť, že vyšetrovateľ, ktorý na okrese nespravil obyčajné alimenty, tak nevie, čo je vyšetrovanie. To znamená, musí prejsť od tých najľahších vecí, musí sa do toho nejakým spôsobom zapracovať, musí sa naučiť aj tú komunikáciu a prácu s advokátom, lebo túto na NAKE všetci majú advokáta. A teraz si predstavte, že príde nejaký starý, skúsený harcovník, advokát a teraz mladý vyšetrovateľ môže pri úkone urobiť z neho doslova do písmena idiota a ten vyšetrovateľ akurát tak môže potom večer plakať do vankúša. Pretože je neskúsený, nemá skúsenosti, nevie sa orientovať v tých situáciách, ktoré môžu nastať pri samotných úkonoch. A bolo to neprofesionálne, že sa takéto osoby tam prijímajú.
V ostatnom čase sa polícia dosť často skloňuje najmä v súvislosti s nedostatkom pracovníkov, vyšetrovateľov, radových policajtov, operatívcov. Je to naozaj tak zlé?
Áno, je to veľmi zlé, čo sa týka počtov, pretože za predchádzajúce vlády, musím to tak povedať, neviem, akým spôsobom k tomu dospel, k takémuto kroku, vytvárali úplne nezmyselné útvary na prezidiu a tabulky obsadzoval, alebo teda naplňal takým spôsobom, že na okrese napríklad odišiel policajt z obvodného oddelenia, tak tú tabulku zablokovali a potom ju presystemizovali. Tak napríklad na niektorých okresoch chýba 68 tabuliek, čo im zobrali. A to veľmi výrazne ovplyvňuje systém služieb. To znamená, policajti na obvodných oddeleniach majú normálne 60-72 hodín na časov za mesiac, čo je neúnosné. My potrebujeme policajta v službe, ale musíme mu dať aj dostatočný čas na regeneráciu. To znamená, aby mal čas venovať sebe a rodine. Vytvorili sa úplne zbytočné orgány, podľa mňa, teda ako, alebo teda útvary, ako je napríklad Enviro. Hej. Pri tom Enviro kriminalitu riešili obvodné oddelenia. A teraz si predstavte, že niekde v horskej dedine, niekde na kraji okresu, nájdu napríklad upytliačenú laň, a teraz tá jediná hliadka, ktorá tam je, alebo možno aj na dve obvodné oddelenia, stráži miesto činu a čaká, kedy príde napríklad zo 120 km vzdialeného krajského mesta výjazd Enviro a ten tam čo spraví? Ten tam za pol hodín spraví ohliadku, operatívec tam nič nespraví, lebo nemá osobnú miestnu znalosť. A aj takto vyšetrovanie alebo objasňovanie zostane na tých chlapcov z obvodného oddelenia. Takže toto bol podľa mňa nezmyselný krok, aby sme vytvárali úplne zbytočné tabulky na nejakom špecializovanom útvare, keď túto činnosť vykonávali kedysi policajti na, bežne na obvodných oddeleniach.
A v ktorom období sa začali vytvárať tieto útvary nové?
To bolo za predchádzajúce vlády. Oni to potom vykrikovali, že oni čerpali na to nejaké Enviro prostriedky, či ako z Európskej únie nejaké prostriedky. A teraz sú tie prostriedky viazané, musíme to nejaký čas udržať a podobné veci. Ale podľa mňa je to úplne zbytočné, pretože gro roboty sa odvádza aj tak na okresných riaditeľstvách a na obvodných oddeleniach. A tieto útvary sú zárukou bezpečnosti, bezpečnostnej situácii v krajine. Ako ľudí nezaujíma nejaká NAKA, alebo teraz UBOK, ľudí nezaujíma nejaká envirokriminálka, ľudí zaujíma bezpečnostná situácia tam, kde býva. To znamená, môžem nechať bicykel pred domom, môžem pustiť dieťa večer na športový krúžok. Toto je gro policajnej roboty, zabezpečiť bezpečnosť občana.
Akú veľkú úlohu v tom odchode mnohých policajtov zo zboru zohráva finančné ohodnotenie?
Áno, toto je ďalšia otázka. Budeme musieť s pánom ministrom rokovať o tom, napríklad o navýšení rozpočtu ministerstva vnútra na ďalší rok s tým, že musí sa spraviť nová platovka. To znamená zlepšiť finančné ohodnotenie policajtov, aby sa to trošku zlukratívnilo, toto povolanie, aby tam začali chodiť mladí ľudia. A viac menej, tí, čo sú tam už, tak vidia tie benefity, čo sa týka sociálneho zabezpečenia a dôchodkového zabezpečenia. My sami si vytvárame svoj sociálny systém, sami si doň prispievame a čerpáme z neho. Takže toto je aj taká potom záruka, že tí ľudia tam zostanú, len tie nástupné platy sa nejakým spôsobom budú musieť upraviť.
Vnímate teda súčasné kroky vedenia rezortu vnútra pozitívne, ako bývalý policajt?
Niektoré vnímam pozitívne, len musíme ešte rozprávať o tom platovom ohodnotení policajtov. Sám bijem doteda do prezídia, aby policajti mali uniformy. Policajti nie sú vhodne ustrojení, to znamená, neviem napríklad, prečo chodí okresný riaditeľ alebo riaditeľ dopravnej polície v tých monterkách, tých Goratexoch, keď môže chodiť v elegantnej uniforme. Ako vzorím dávam českú políciu, kde doslova do písmena aj na personálke, kde nemusia chodiť v uniformách, chodia ľudia v uniformách, lebo majú elegantné uniformy a tým si viac menej budujú vzťah k tomu povolaniu a takúto profesionálnu hrdosť. To znamená, elegantná uniforma tiež má nejaký svoj význam a týmto smerom sa tiež musíme ísť, aby teda policajti mali normálne uniformy.
O týchto veciach by sa dalo rozprávať veľmi, veľmi dlho. Či už je to teda Černák alebo situácia v policajnom zbore?
Najdôležitejšia vec, ktorú chcem tiež presadzovať, že policajnému zboru chýba koncepcia rozvoja a stabilizácie policajného zboru výhľadovo na 15-20 rokov. Aby sa to nemenilo. Pretože nástupom každej vlády dochádza k totálnym zmenám. To znamená, aby sme tým policajtom dali nejakú nádej, aby videli tú svoju perspektívu aj toho kariérneho rastu, že ten policajný zbor je pevne stanovený a nie, že čakám na nové voľby a uvidíme, čo bude.
Potom, ako ste teda definitívne odišli z radov polície v hodnosti generál, teda generál vo výslužbe momentálne, ste sa rozhodli vrhnúť aj do politických vôd. Čo vás k tomu motivovalo? Človek by si povedal, vo výslužbe generál, dobre sa má, prečo potrebujete naďalej nejak riešiť veci na Slovensku?
Viete, nie je to až tak, že dobre sa má, lebo keď sa pozeral na ten vývoj, ktorý v tej spoločnosti ide, a že sa sem začínal tlačiť nejaký ten progresivizmus a liberalizmus, tak človek si povedal, že sa musí vrhnúť do ďalšieho boja. Rudo Huliak jednoducho prišiel za mnou domov a draftoval ma. Porozprával o Národnej koalícii, o programe tejto strany. Ako poviem na rovinu, že sa mi to páčilo, aj nadšenie tých ľudí, ktorí tam boli. Jednoducho som povedal, že áno, že ideme do toho. No a dopadlo to tak, ako to dopadlo.
Čiže ste členom Národnej koalície, ano. Ste poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Vy ste boli jedným z tej trojice, ktorá svojho času teda vyjadrila nespokojnosť. Skončilo sa to tak, ako sa to skončilo. Pán Huliak je ministrom športu. Ste s tým už momentálne v pohode?
Áno, sme s tým v pohode, pretože na kandidátke, teda do toho klubu z 10 sme boli 4 na kandidátke, ktorá patrila Národnej koalícii, alebo tej časti tej kandidátky. No a jednoznačne, ako doslova do písmena, boli sme oklamaní a nebolo tam seriózne jednanie a čakal som, že tam bude viac tímová práca. Ale tam bol čiste tvrdý ako individualizmus, egomaniactvo a viac menej tam to nevyhovalo takýto spôsob. My sme tímoví hráči, my sa vieme sadnúť, porozprávať sa. No a tým, že teda pán premiér teda rozhodol, že Rudolf Huliak dostane rezort tento, tak sme sa uchopili šance. Aj keď nás mnohí vyčítajú, že sme odbočili tej našej pôvodnej témy, voda, pôda, les, neodbočili sme, pretože tomuto sa budeme venovať naďalej. Ale je tam aj rozvoj vidieka. To znamená cestovný ruch, je to a šport. Hlavné zameranie, som Rudolfovi Huliakovi hovoril, aby sme vsadili na deti a mládež. Pretože teraz som čítal jeden článok, kde to nejaká štúdia, vydalo to, neviem, či zdravotné poisťovne, máme obezné deti. A bude to stále viac a viac horšie. Takže podpora športu, hlavne deti, vidieckého športu, vsadiť na obce, vsadiť aj napríklad aj na tie netradičné, alebo teda nepodporované športy. To znamená, teraz sme mali stretnutie s hasičským športom, hasičskými športovcami a keď sa človek tak nad tým zamyslí, každá obec má hasičov dobrovoľných a každá obec žila alebo žije s týmto športom a je treba tam pritiahnuť tie deti, aby nám neležali na gauči nad tabletom alebo mobilom. To je jednoznačná úloha.
Rozrastáme sa všetci, bohužiaľ, ale je tak, iné, keď je to v prípade 50.
My to máme vekom a zdravotným stavom napríklad, ale deti sú naša budúcnosť a tomu sa to treba venovať.
Takže toto sú aj témy, v ktorých ste sa našli, dalo by sa povedať.
Áno, našli sme sa, pretože rozvíjať Vidiek už s tým cestovným ruchom, tým to vidieckou turistikou, to je veľmi, veľmi dobrá, ako veľmi dobré zameranie a skutočne naša krajina si zaslúži pozornosť. Roman Malatinec, náš nový člen, tiež povedal, že neviem, na ktorej ambasáde videl ako reklamu na cestovný ruch Slovenska a bola tam Bratislava. Uh-huh. Slovensko nie je Bratislava. Slovensko má nádherné dediny, nádherné zakutia a tiež tie si tiež zaslúžia pozornosť.
Mnohí ľudia vymenovanie pána Huliaka za ministra športu a cestovného ruchu kritizovali, vraj s tým nič nemal nikdy v živote spoločné. Podľa vás, bude dobrým ministrom?
Dajme si otázku, ktorý minister je pravý človek na svojom mieste. To znamená, nechcem sa dotknúť pána Kekettyho, ale tiež ako nemal so športom nič spoločné. Je to politická funkcia, je tam politická zodpovednosť a sami vidíte, že akými menami sa Rudo Huliak obklopil, to znamená, že sú tam s nami športovci, tréneri, ktorí určite budú Rudovi Huliakovi pomáhať k tomu. Aj Rudo Huliak sa sám do toho zažral, chodí na tie rôzne akcie, stretnutia, nevyhýba sa nikomu a myslím si, že bude dobrý minister, pretože sa bude tomu venovať celým srdcom a záleží mu, ako som teraz povedal, hlavne na tých deťoch, rozvoja vidieka, rozvoja obcí, lebo obce nám krkajú, pretože nemajú dostatočne finančné prostriedky.
Tento týždeň by sa po troch mesiacoch mal opäť zísť parlament na riadnej schôdzi. Máte tam, tuším, vyše 150 bodov, ktoré sa majú riešiť a okrem iného by sa mal voliť aj šéf parlamentu, pán Raši. Podľa vás, ako to dopadne? Zvolia ho v tajnej voľbe?
Ja si myslím, že áno, pretože už potrebujeme túto vec, túto traumu toho parlamentu ako odstrániť, aby sme ukázali, že tá koalícia stojí pri sebe, drží spolu a myslím si, že Richard Raši bude zvolený za predsedu parlamentu, nech to už funguje normálne.
Národná koalícia deklarovala, že teda bude podporovať vládu, čiže vaše hlasy budú asi za.
My od samého začiatku, ako sme odišli z klubu SNS, aj keď do nás byli neskutočne, ako keby nechceli počuť to, čo hovoríme. Od samého začiatku hovoríme, že podporujeme vládu Roberta Fica. Je to v súčasnej dobe jediná alternatíva pre Slovensko. Od samého začiatku to tvrdíme. Ľudia ako keby to nechceli počuť, stále byli do nás, ale my stále stojíme pri svojich názoroch a veciach, ktoré robíme.
Ľudia by to možno počuť aj chceli, ale v médiách možno o tom informujú tak všelijak. Aké máte skúsenosti z tejto stránky?
Tak média to je iná kauza, iná stránka, ale pokiaľ sa stretnem napríklad s ľuďmi, ktorí mi to vyčítajú a keď im to vysvetlím, za akých okolností k tomu došlo, že v parlamente neplatí nič, ani slovo, ani podanie ruky, ani dokonca podpísaná zmluva, tak to pochopia a povedia nám, že prečo ste to neurobili skôr, keď to takto chodí v parlamente. Takže ľudia to chápu, len hovorím, to vysvetlenie sa asi k ním nedostáva vďaka týmto médiám, ktoré bijú proti vláde.
Verím, že sa ešte niekedy uvidíme v štúdiu hlavných správ, tých tém, o ktorých by sa s vami dalo rozprávať, je naozaj neúrekom. V každom prípade ďakujem, že ste si dnes na náš našli čas.
Ďakujem za pozvanie.
Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol generál vo výslužbe a momentálne poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Ivan Ševčík.